Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, daļu pašvaldību varētu nākties apvienot piespiedu kārtā. Šādu iespēju neizslēdz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Pūce skaidro, ka mazākās pašvaldības lielāko daļu savas naudas tērē administratīvajiem izdevumiem. Tādējādi šīm pašvaldībām paliek mazāk naudas, ko ieguldīt labā izglītībā, labā veselības aprūpē un citur. Valdība šodien atbalstīja likumprojektu par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu. Valdība lūgs to Saeimā skatīt steidzamības kārtā jau ceturtdien, 14. martā. Reforma iecerēts pabeigt līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām 2021. gadā. Finanšu un kapitāla tirgus komisija mudina Ogres novada pašvaldību neizplatīt publiskus vērtējumus par situāciju Latvijas banku sektorā. Šādi komisija reaģēja uz Ogres novada pašvaldības šodien publiskotu paziņojumu, ka piesardzības nolūkā tā turpmāk Svedbanka pakalpojumu vietā izmantos tikai valsts kasi. Ogres novada pašvaldība arī apsprieda it kā nestabilo situāciju banka nozarē. Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzsver, ka Ogres ziņotais par nestabilo situāciju banka sektorā neatbilst patiesībai. Vēlāk Ogres dome apgalvojumu par nestabilitāti banku sektorā no savas interneta lapas izņēma. Banku uzraugs atgādina, ka nepatiesu ziņu izplatīšana par finanšu sistēmas stāvokli var draudēt ar 5 gadiem cietumā. Cigaretes un citi tabakas izstrādājumi, arī elektroniskās smēķēšanas ierīces, turpmāk veikalos nedrīkstēs būt pircējiem redzamas. Tās varēs iegādāties tikai pēc cenu lapām. To paredz šodien Saeimas sociālo un darba lietu komisijā izskatīšanai galīgajā lasījumā atbalstītie grozījumi likumā. Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl galīgajā lasījumā jāpieņem Saeimā. Līdzīgi ierobežojumi smēķēšanai jau ieviesti vairākās Eiropas valstīs. Latvijā sievietes savu pirmdzimto pasaulē laiž vidēji 26,9 gadu vecumā. Tas ir mazākais vecums Baltijas valstīs un trešais zemākais Eiropas Savienībā. Tā liecina Eurostat šodien publicētie jaunākie dati, tie apkopoti par 2017. gadu. Visjaunākās sievietes pirmo bērnu pasaulē laiž Bulgārijā, vidēji 26,1 gadu vecumā. Lielākais vidējais vecums, kādā sievietes laiž pasaulē savu pirmo bērnu, reģistrēts Itālijā, 31,1 gads. Eiropas Savienībā vidēji sievietes savu pirmo bērnu pasaulē laiž 29,1 gadu vecumā. Lietuvas Saeims pieņēma lēmumu rīkot referendumu par dubultpilsonību 12. maijā, tā vēsta parlamenta preses dienests. Referendumu par dubultpilsonību nolemts rīkot vienā dienā ar prezidenta vēlēšanām. Lielbritānijas parlaments šovakar gatavojas atkārtoti balsot par premjerministras Terēzas Mejas panākto Brexita vienošanos. Šo vienošanos deputāti ar lielu balsu vairākumu jau janvārī noraidīja. Vairāku valstu avio regulātori un lidsabiedrības nolēmušas pārtraukt lidojumus ar lidmašīnām Boeing 737 MAX 8, jo ir bažas par to drošību. Šādas lidmašīnas avārijā svētdien Etiopijā gāja bojā 157 cilvēki. ASV prezidents Donalds Trumps saistībā ar šiem notikumiem šodien Twitterī paziņoja, ka mūsdienu lidmašīnas esot pārāk sarežģītas, lai ar tām lidotu. Trumps paziņoja, ka lidmašīnu vadīšanā vairs nav vajadzīgi piloti, bet gan datorzinātnieki. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd -1 grāds, pūš ziemeļrietumu vēju līdz 10 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa mitrums 75%. Naktī Latvijā būs bez būtiskiem nokrišņiem ceļi slideni, dienvidu-dienvidrietumu vējš nakts vidū iegriezīsies no dienvidaustrumiem un pūtīs līdz 8 metriem sekundē, gaisa temperatūra -3, -7 grādi. Rītdienā pārsvarā mākoņēns laiks, sākot no rietumiem gaidāms sniegs un slapšsniegs, ceļi slideni, gaisa temperatūra +1, +6 grādi. Izskan 12. marta ziņas vieglajā valodā.